Donostia, 1993a Euskaltegien bueltako talde batek plazaratu zuen kezka jende ugari zebilela Euskaltegietan ikasten, baina kalean erabilerak ez zuela aurrera egiten. Testu inguru horretan, abiatu zuen Bagera Euskaltzalen elkarteak lehen mintzalagun taldeak sortzeko bidea, Aitziber Gurutzeaga elkarteko kidea.
Elkartean ere tan oso argi ikusten, a ber, esaten zuten, ez? Nola jarriko dugu jende elkar ezagutzen ez duen jendea, elkartu, ez? Eta euskera itegin, ez? Piskata raro egiten zan, ez? Eta gira da, hasieran gutxi zirela, baina poliki-poliki juntzan kopurua gero eta gehiago handitzen, eta zailtasunak batez ere, ba, jende voluntariokin lan egiten zalako, antolaketa lanean ari zan jendea voluntarioa zan, eta ba, lan hauek egiteko zailtasuna hortik antzetorren.
Hasiera hartan, zer jende animatu zen mintza praktikara?
Perfila, nik uste gazteagoa zala edo, honikan gehienak lanean aktibo zeudenak edo gazteagoak esango nuke. Gaur egun egia da, daukagun jendea, bai, badaukagu jendea aktiboan dagoen jendea lanean ari da oraindik eta, baina gero eta gehiago nabaritzen dugu, ba, jendea jubilatu berritan, bueno, denbora libre gehiago duelako edo, ba, ugana etortzen dala, ez? Garai horretan behintzat jubilaturik ez genuen.
Donostiako egitasmoak interesa piztu zuen besteengan, handik zabaldu zen Arrasatera, Lasarte, Oriara, Getxora eta pixkanaka Euskal Herri osora. Mintza praktika sustatzen, AEK, Udal Euskaltegiak, Mintzanet eta guztiak koordinatzen Euskaltzaleen topagunea. Maite Agirre, topaguneko mintza praktika saileko koordinatzailea.
Eta bueno, puskat harremanak, naiz eta bakoitzak bere funtzionamentua eta bere kanpainak eta daukan, ba bueno, badaukagu urtean zehar, pues bateratuta edo egiteko helburuekin, pues hainbat gauzatxo.
Gaur egun 7000 mintzalagun baino gehiago aritzen dira Euskal Herri osoan euskaraz hitz egiteko ohitura ez dutenak eta dutenak. 7000 horien artean badira bertakoak eta bertakotuak. Alan Kennedy eskoziarrak urte eta erdi darama mintzalagun programan parte hartzen.
Gutxi gora bera, deremat, Donostian bizitzen, eta nire bikotea Oriokoa da eta Euskaldun zara da. Erapaki nuen klase aztea. Eta, bueno, aseran oso zaila esan zen, orduan lagun bat esan zidan elkarte hori Bagera, eta orduan, bezera baki nuen apuntatzea.
Astean behin geratzen dira taldetxoan, lehenik liburutegian elkartzen ziren, orain atseginagoa zaie tabernan, izketa gaiak askotarikoak.
Internetik hitz egiten dugu bidaia, bizitza, egungo esperientziei buruz.
30 urteotan gizartearen beharretara egokitu dute eskaintza eta sortu dituzte mintza praktikarako hainbat aldaera berezi ere badira IKA edo euskalki lagunak, menditaldeak, online mintza lagunak baita guraso lagunak ere. Egokitu beharra pandemiak ere ekarri die Maite Agirrek azaldu duenez.
Zarera salten ginoan, ikusten ginoalako, ostras, orain etete hau egiten badugu, ba alde batetik oinarteko jarraikortasun hori galdu alda. Eta beste kaldetik jende askorentzat euskera saritzeko gune gutxi hoiek, ez, desagertuko liake.
Pandemiaren garairik zaiena igarota aurreko martxa berreskuratzen ari dira eta bidelari zein bidelagunei mintzatzeko gonbita egin diete Aitziber Gurutzeagak eta Maite Agirrek.
Baserri kulturaren azperen itun betiko lehen.